Tak dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí příznivci portálu akutně.cz. Já vás srdečně vítám na další akutní středě. Tentokrát netradičně místo Romana Kulivas budu s webinářem provázet já, jmenuji se Eva Klabusajová. A dnešní téma bude akutní léčba záchvatů u dětí. Moc ráda bych přivítala u nás ve studiu pana doktora Ondřeje Horáka, primáře kliniky dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno. Ale ještě předtím, než mu předám slovo, tak mám pro vás pár informací na úvod. Tou první je, že tradičně portál akutně.cz na Den dětí zveřejňuje nové interaktivní algoritmy a nejinak tomu bylo i letos. Takže ode dneška můžete najít na portále zcela nové algoritmy, z nichž jeden se dokonce zabývá refraktorními křečemi u dětí, což nám pěkně zapadá do toho dnešního tématu. No a ještě ta poslední věc, předtím než začneme, tak bych ráda shrnula pravidla webináře. Náš webinář je nahráván a po jeho skončení ho naleznete na našich webových stránkách. Zároveň je vás tady poměrně hodně, takže pokud se na někoho nedostalo, tak i teďka jsme streamovaní, odkaz naleznete na homepage akutně. Dále bychom vás chtěli poprosit, abyste zůstali po celou dobu s webináře s vyplou webkamerou a s vyplým mikrofonem, aby se nám nespomaloval přenos. No a poslední důležitá věc, dotazy na našeho řečníka můžete v průběhu celého webináře pokládat přes platformu Slido, na kterou se dostanete buď přes QR kód, anebo můžete přímo na Slido zadat kód hashtag AS jako akutní středa 42, což je pořadové číslo dnešního webináře. Tak tím jsem vyčerpala všechny informace na úvod a teď předávám slovo panu primáři. Těšíme se.
Tak děkuju moc za uvedení. Dobrý podvečer tady z Brna. Moc si vážím pozvání na akutně.cz a začnu teda se svým tématem, o které jsem byl požádán, a to je akutní léčba záchvatů u dětí. Snažím se vždycky, když přednášky dělám, hovořit spíš civilně, než nějakou předpřipravenou řeč, tak snad vám to bude takto vyhovovat. Téma je akutní léčba záchvatů u dětí, ale začneme vlastně mluvit o status epilepticus. A hnedka uvidíte, proč. On totiž každý záchvat někdy začíná a někdy také končí. Začneme pohledem na vlastně takový aktuální koncept, definitorický koncept pojetí status epilepticus, který je teda od autorů, od pana profesora Eugena Trinky, což je epileptolog ze Salzburské kliniky a zároveň vede vlastně pracovní skupinu pro klasifikaci a definici status epilepticus a vůbec záchvatu pod Mezinárodní ligou proti epilepsii, čili ILAE, a ten koncept je mnohem inovátorský. Je z roku 2015, je to v podstatě pořád ještě novinka a říká, že status epilepticus vlastně je situace, když selžou mechanismy odpovědné za ukončení záchvatu a nebo se nastartují mechanismy vedoucí k prolongovanému záchvatu. Ten koncept je hodně založený vlastně na časové ose, kterou výrazně favorizuje a definuje pro různé typy záchvatů dva časy, operační nebo pracovní, je to čas T1. A to je čas, kdy už nelze předpokládat spontánní ukončení iktální aktivity. Ze zkušeností víme, a opravdu to můžu jedině potvrdit, že většina epileptických záchvatů skončí spontánně do 2 až 3 minut. Ale pokud záchvat trvá déle než 5 minut, tak už je opravdu malá šance, že záchvat spontánně skončí. A ten čas T1, když odstoupíme od té definitorické roviny nebo vědecké nebo modelové, tak v podstatě neznamená nic jiného než čas, kdy je potřeba záchvat začít léčit, protože už pravděpodobně neskončí. A čas T2, to je zase čas, který říká, že to už je, pokud ten záchvat trvá takto dlouho, tak to už je hranice, kdy dochází k vysokému riziku trvalého neuronálního poškození. To znamená, už je to čas, který nějakým způsobem má implikaci k dlouhodobé prognóze, morbiditě, mortalitě a tak dále. A tyto časy jsou definované pro různé typy záchvatů. Samozřejmě víte, že epileptických záchvatů je celá řada, máme nějaké klasifikační systémy, ale pro zjednodušení můžeme říci, že jsou záchvaty generalizované konvulzivní, pak jsou záchvaty absence, nebo typu absencí, což je vlastně záchvat, který je také generalizovaný, ale bez té motorické komponenty je daleko méně závažný než ten takzvaný grand mal, jak to znáte z těch dřívějších dob. A pak jsou záchvaty ložiskové neboli fokální. Nejlépe propracovaný je ten generalizovaný tonicko-klonický záchvat, čili to, čemu se dříve říkalo grand mal. A když se podíváte, tak pro ten generalizovaný záchvat je časté jedna definovaný jako 5 minut. To znamená, 5. minuta je čas, kdy je potřeba začít léčit akutně záchvat. A časté dva je definovaný jako 30 minut. To znamená, po 30 minutách víme, že už dochází k nějakému dlouhodobému poškození těch nervových struktur, pokud status probíhá. U těch ostatních typů záchvatů jsou ty časy jednak teda delší, je tam delší rozmezí, ale za druhé jsou taky podstatně méně přesně definované. To znamená, ten koncept je naprosto perfektní, ale je perfektní pro generalizovaný konvulzivní záchvat a jeho podskupinu takzvaný subtle status. Subtle status je vlastně fáze generalizovaného konvulzivního záchvatu, která vlastně vypadá tak, že ten pacient má poruchu vědomí, má nějaké drobné motorické projevy, ale už nevidíme ty charakteristické konvulze, ty klony a tonické symptomy. Je to nešikovné diagnosticky, protože samozřejmě to může jak si vést tomu, že ten status není poznaný a ta diferenciální diagnostika je vlastně velice široká, je to prostě diferenciální diagnostika poruchy vědomí. Se podíváte na fokální záchvaty, které můžou vypadat naprosto rozličně, tak ten čas T1 je definovaný jako 10 minut a čas T2 více než 60 minut. To je důležité, to si prosím zapamatujte, ještě se k tomu budeme vracet. A když se podíváme na absent status, tak ten čas T1 je 10 až 15 minut a čas T2 neznámý. Když si udělám trošku strejčka, jak se říká, a trošku předběhnu, tak co to znamená? Že generalizovaný tonicko-klonický záchvat, který je nejzávažnější, tak je potřeba opravdu léčit intenzivně a čím dříve, tím lépe. A pokud překročíme nějaký ten čas 30 minut, kdy ten záchvat trvá, tak už musíme přistoupit k léčbě třeba anestetiky a medikamentozním komatem jako takovým. Ale u absent statu bychom k tomuto vlastně neměli dojít. A měli bychom zvládnout absent status běžnými konvenčními antiepileptiky bez nutnosti uvést toho pacienta do medikamentozního komatu. Jinými slovy, máme čas, ty záchvaty nejsou tak závažné. Takže když se podíváme na nějaké doporučení, které vlastně reflektuje ten koncept, tak jsme v 5. až 30. minutě a to nám definuje to rozmezí toho, čemu říkáme status epilepticus. Ale opět bavíme se jenom o generalizovaných konvulzivních a saptostatu. A těch 25 minut, to je období, kdybychom měli zkusit nebo vyčerpat prvo- a druholiniovou léčbu. Intravenózní benzodiazepiny a 2 ze 2 konvenčních antiepileptik, které mají dostupnou intravenózní formu. Tady z toho už je úplně jasné, že ten koncept jako má řadu nedostatků. A jedním z nich je, že jednak vůbec nezohledňuje diferenciální diagnostiku, o které jsem mluvil, která velmi často jaksi ten čas samozřejmě natáhne. Je perfektně propracovaný pro generalizovaný tonicko-konvulzivní tonicko-klonické záchvaty, ale daleko méně už pro ty fokální a pro ty jiné typy. A v podstatě platí, že to doporučení, ten guideline, který z toho plyne, tak je velmi hezky a pregnantně definovaný na ty počáteční fáze toho záchvatu potažmo statu. Ale čím dále se dostáváme do refraktérního statu, superrefraktérního statu, tak už jsou ta doporučení daleko méně přesná. No a největší limitace je ta, která vás určitě napadne všechny, že je to použitelné vlastně jenom ve velmi malém procentu případů, kdy ideálně jako přijdete na monitorované lůžko, na nějakém ARu nebo jednotce intenzivní péče, jdete na vizitu, ideálně za sebou máte ještě intenzivistu, máte pacienta na monitoru, všechno zázemí, veškerý komplement a začne záchvat. Takže vy se podíváte na hodinky, je to generalizovaný konvulzivní záchvat, po 5 minutách podáte první IV benzodiazepin, po 5 minutách podáte další IV benzodiazepin a pak zkoušíte antiepileptika, když dosáhnete času 30 minut, přistoupíte k medikamentóznímu kómatu. Jenže toto se samozřejmě ve většině případů nestane. Naprostá většina záchvatů začíná doma nebo v přednemocničním prostředí. A tak je potřeba, abychom předešli tomu té vysoké míře rizika trvalého neuronálního poškození, zahájit tu léčbu už někdy v tom terénu. A to bývá obtížné a to bude vlastně gro té mojí přednášky dneska. Takže budeme se teďka bavit vlastně o tom, o těch 25 minutách, kdy probíhá status epilepticus, respektive jsme v té páté minutě, kdybychom měli zahájit akutní léčbu záchvatu. A to, co máme udělat, je podání IV benzodiazepinu a dvou intravenózních antiepileptik. Správně bych měl dneska říkat už protizáchvatových léků, protože došlo k terminologické změně, protože antiepileptika nejsou žádná antiepileptika, ale jenom potlačují záchvaty, mění záchvatový práh, takže proto se má dneska říkat tak jak trošku krkolomněji protizáchvatová medikace. A já si hnedka dovolím to IV u těch benzodiazepinů vyrušit. Právě proto, že ty záchvaty často začínají doma nebo v nějakém, budeme říkat třeba terénu. A co tady máme za možnosti? To, co všichni znáte, tak je rektální diazepam, který se vyrábí v 5-miligramových a 10-miligramových gramážích. Je to lék určený k podání do konečníku. Je to v předplněných tubách, které jsou neprůhledné, mají paměťovou stopu a je to vlastně gramáží uděláno tak, že máme 5-miligramovou tubičku pro děti do 15 kg tělesné hmotnosti a 10-miligramovou tubičku pro děti starší a pro dospělé. Strašně často se setkávám s tím, a toto bude taková střelba do vašich řad a omlouvám se za to, není to myšleno zlé, že zvláště u nejmladších dětí, třeba malých kojenců nebo novorozenců, přijede třeba BLK nebo rychlá lékařská pomoc a řekne, my jsme aplikovali 2,5 mg diazepamu per rektum. A já se vždycky divím a říkám si, jak jste to udělali, jo? Protože samozřejmě to není vidět, vy to zmačknete, vyprázdní se to do toho konečníku a vrátí se ta tuba do své původní velikosti. Kdo to měl v ruce, tak to ví. Takže opravdu nelze podávat 2,5 mg. Je strašně důležité, aby byla podaná celá ta dávka. Někdy je to samozřejmě trošku komplikovaný, protože v rámci generalizovaného záchvatu se stane někdy to, že ten gel diazepamový vlastně odejde se stolicí, úplně se nevstřebá. Takže je potřeba si to trochu osvojit, tu techniku, a opravdu ten aplikátor zavést po celé své délce do toho rekta a při vytažení přidržet ty půlečky u sebe a nějakou dobu počkat, než se ten lék zkrátka vstřebá. Další možnost, kterou máme, je bukolam, což je bukální midazolam. Jsem strašně rád, že ho máme, nemáme ho dlouho. Je kolem toho taková historie, jednou kliknu. Před pár lety byl epistatus, což je také bukální midazolam, mělo to stejné gramáže, velmi podobný teda aplikační schéma. Ten lék byl registrovaný, ale nebyla v celé České republice firma nebo distributor, který by ho dovezl, takže byl naprosto nedostupný. Pak se objevil bukolam, který dostupný byl, ale neměl registraci. A dneska už je to naštěstí tak, že teda tuším od roku 2016, nechci teďka lhát, neberte to jako bernou minci, máme bukolam registrovaný a pro děti do 18 let věku je i hrazený. Dospělí epileptologové to mají těžší, protože paradoxně od 18 let musí žádat revizáka o schválení a ten bukolam můžou napsat jako rescue terapii tomu pacientovi nebo té rodině pouze v případě, kdy to mají schváleno a pouze v případě, kdy je neefektivní nebo nevhodný diazepam k rektálnímu podání. Takže oni to musí vysvětlovat. My jsme jako Česká liga proti epilepsii k tomu napsali takový foreshrift, který to trošičku usnadňuje, ale je to vlastně velký paradox, protože když si uvědomíte to spektrum těch pacientů, tak malému kojenci asi vůbec nebude vadit, když dostane rektální diazepam ze všech možných hledisek, že to dítě je malé, lehké, dobře se s ním manipuluje, není to pro něho žádná dehonestace, zatímco pro toho dospělého nebo pro třeba adolescenta to dehonestující může být. Představte si situaci, A já tu zkušenost mám, takové historky zajímavé, že když někdo dostane záchvat někde ve veřejných prostorách a první, co udělá někdo z jeho blízkých, že stáhne kalhoty a podává teda diazepam per rectum, tak ten člověk potom si může připadat teda velmi, velmi trapně, když se z toho záchvatu probere. Takže máme Bukolan, je zase v předplněných stříkačkách, ta aplikace je velmi jednoduchá, podává se vlastně za žgraň, jak se lidově říká, a ono to hezky jde, protože i u generalizovaného tonicko-klonického záchvatu, kde bývá trismus, tak ty tváře jsou volné a vy se mezi tu dáseň a tu tvář dostanete. Aplikuje se to vždycky jedna polovina té stříkačky na jednu stranu, druhá polovina na druhou stranu, nemusí to být zdaleka přesně, je to samozřejmě odhadem. A potom je potřeba trošičku takhle potřít, pomačkat, pomasírovat ty tváře, aby se to rychle střebalo. Takže to jsou možnosti té prvoliniové léčby, kterou lze použít opravdu kdekoliv. Celá řada nebo většina nebo všichni pacienti s epilepsií, kteří tu diagnózu mají jako chronickou, tak by měli být od svého epileptologa dispenzárního vybaveni tou rescue medikací. Takže určitě je dobře, pokud třeba jako záchranáři přijedete ke křečujícímu pacientovi, tak se zajímat o to, jestli je nebo není léčený s epilepsií. Celá řada pacientů má průkazku epileptika nebo takový fialový náramek, no, purpurový, že to je barva epileptiků. Mnohdy tam je i na té kartičce nebo na tom náramku uvedeno, co je ta rescue terapie, která se má podat. A samozřejmě vím, že je to i výbava některých teda sanitek. Tak, když se podíváme na nějaké srovnání, co z těch léků je vlastně lepší, jestli teda rektální diazepam nebo jestli midazolam. Možná víte, že dříve, když nebyl Bukolam, tak se dělali různé experimenty s tím, že se vzal injekční midazolam, který se kapátkem nakapal třeba na nazální sliznici. I to se dalo udělat, ale samozřejmě nebylo to svým složením vyhovující. O pH toho roztoku nebylo, jak říkám, vyhovující a teď teda jsme už v jiné situaci. Ale se tady bavíme o dvou benzodiazepinech, midazolam versus diazepam. V jiných zemích ještě je schválený lorazepam, hlavně teda americký kontinent u nás není. A velmi často se používá také klonazepam, starý dobrý Rivotril, jo. A tenhle ten slide vlastně ukazuje takovou, já tomu řeknu, metaanalýzu nebo velkou statistiku různých studií, různě designovaných, které srovnávaly vůči sobě ty jednotlivé modality. Diazepam versus midazolam bukální versus midazolam injekční, midazolam versus lorazepam. Je jich tam zkrátka strašně moc. Vůbec to není určeno k tomu, abyste to nějak studovali podrobně, ale spíše jako ukázka toho, že opravdu těch studií je hodně. A ono se ukazuje, že je to vlastně skoro jedno. Trošičku favorizovaný může být ten midazolam, protože to působení je rychlejší. Ono, když se nad tím zamyslíte, jak je to s tím rektálním diazepamem, tak tam samozřejmě strašně záleží na tom, jaká je třeba náplň rekta, jak rychle se vstřebá. A jsou některé studie, které říkají, že se vstřebá opravdu po 5, 7, 8 minutách po té aplikaci, v závislosti právě na té náplni rekta a jiných faktorech. A tím pádem ta léčba toho záchvatu vlastně se tím prodlužuje. Toto je krásná jako tabulka, které já úplně nevěřím na 100%, protože znám design té studie, ale je z toho krásně vidět to srovnání. Jo. Je tam intramuskulární midazolam, bukální midazolam, intranazální midazolam, pak tam jsou IV aplikace, diazepamu, midazolamu a lorazepamu a pak je tam ten rektální diazepam. Modrá část té křivky je čas do podání. A tady vidíte, že ty léky, které jsou určeny jako laická rescue terapie, tak jsou podány zkrátka dřív. Průměru kolem 2 minut po trvání toho záchvatu. A tak to reálně taky je. Málo který rodič našich pacientů vydrží čekat 5 minut, než by měli podat první protizáchvatový lék jako akutní pomoc. To zkrátka 5 minut je strašně dlouhá doba, když se díváte na křečující dítě. Takže většinou je to tak, že ten záchvat začne, nějaký ten rodič to spozoruje, chviličku je vystrašený, pak se teda snaží jaksi zajistit to zásadní, pak začne maminka štrachat někde v kabelce, vytáhne diazepam, rozdělá ho z toho alobalu, protřepe tu tubičku, protože to je dvousložkové, sundá prý kalhoty, sundá prýnku, jo, a než toto všechno udělá, uběhne minuta, minuta a půl. A když ten záchvat spontánně odezní, tak poučený rodič už ten diazepam nepodá, ale pokud ten záchvat neodezní, tak někdy kolem té druhé minuty ten záchvat podá a když se ten lék podá a když se podíváte na tu oranžovou část té křivky, tak to je time, čas do ukončení toho záchvatu. A vidíte, že u těch neinvazivních podání, těch neinvazivních forem aplikace a administrace je to někde kolem té páté minuty. A to je to, co chceme dosáhnout. To je ten čas té jedna, kdy jak si vyžadujeme ten záchvat přerušit, protože potom už je vysoké nebezpečí rozvoje status epilepticus. A když se podíváte na ty intravenózní léky, tak samozřejmě k intravenózním lékům, než se člověk dostane, protože to lék podat ve většině případů nemůže, tak se k té aplikaci dostáváme po páté minutě a pak ještě nějakou dobu trvá. A zajímavé je, že ta doba není moc odlišná od těch ostatních forem administrace, než ten záchvat skončí. Ale to, co je podstatné, to je v tom modrém rámečku na tom slajdu. Rychlost a způsob administrace toho léku a hlavně dostatečná dávka. Opravdu ty léky jsou nadizajnované tak, aby to bylo bezpečné. Nemá smysl špekulovat nad tím, jestli je to malé dítě a bojím se a budu dávat raději nižší dávku. Ten bukolam je odstupňovaný 2,5 mg, 5 mg, 7,5, 10 mg. Dávky pro intramuskulární a intravenózní podání jsou dobře známé a hrozně moc apeluju na vás, aby jsme je dodržovali, protože benzodiazepiny působí nejlépe v počátečních fázích záchvatu. Je to dáno receptory, přes které působí, které se v průběhu záchvatu, pokud trvá déle než nějakých 10 minut, tak se internalizují a ty benzodiazepiny potom už nemají kde působit a ta dávka je potom potřeba daleko vyšší a to už potom se dostáváme k midazolamovému komatu, kde jsme prostě úplně někde jinde. Ale zásadní opravdu je rychlost, způsob administrace a hlavně dostatečná dávka. A všechny ty léky pro tu laickou rescue terapii jsou nadizajnované tak, aby je bylo možno opakovat. A zase to opakování má proběhnout zhruba nějakých 5, 6, 7 minut po té první aplikaci. Vrátím se k tomu původnímu slajdu, kde je odpověď, proč to tak je. Protože ty léky prostě do 5 minut by měly zabrat. A pokud nezaberou, tak bychom měli ten bolus nebo tu aplikaci zkrátka zopakovat. Takže toto si myslím, že je to úplně nejdůležitější v rámci toho akutního managementu. Teďka se dostáváme krátce k tomu, co už je záležitost většinou nemocniční péče. A to je ta druholiniová léčba. To znamená, benzodiazepiny máme za sebou a čekají nás dvě intravenózní antiepileptika, kde tradičně máme na výběr mezi valproátem, levetiracetamem, fenitoinem a u mladších dětí ještě fenomarbital, na který nezapomínejme, on celkem dobře funguje. A to, co je nové, a bude se to určitě dále rozšiřovat, tak je možnost čtvrtého a pátého antiepileptika, tím jsou lakosamid a brivaracetam. Lakosamid je lék, který znáte pod firemním názvem Vimpat, jako jediný má tady ten originál i injekční formuly a vypadá to, že v rámci status epilepticus funguje velmi dobře a brivaracetam, který znáte nebo neznáte, nebo vám ho představuji jako Briviact, tak je taky lék, který má teda injekční formu. Jsou to léky, které, když se podíváte do SPC, tak se možná zasmějete. U žádného z nich rozhodně není label k použití v rámci status epilepticus, ale všichni ho používáme, protože jsme velice rádi za každou možnost, kterou máme pro léčbu statu, když ty předchozí možnosti selhávají. Nehledě na to, že to jsou novější léky, které mají určitě ten profil bezpečnostní daleko, daleko příznivější. Vypadá to, že u brivaracetamu teďka úplně čerstvě, je to záležitost následujících 2-3 týdnů, bude indikace od 2 let věku, ale k chronickému podání nikoli, teda v rámci statu. Vrátím se k tomu SPCčku, ať to nemusíte hledat. U lakosamidu je napsáno, že intravenózní formule vlastně slouží k tomu, aby U pacienta, který je chronicky léčený tímto lékem, když třeba se dostane do nějaké situace, kde nemůže přijímat per os, aby bylo možné tu jeho chronickou dávku nahradit. A zároveň je tam napsáno šalamounsky, že Vimpat nebo lakosamice obvykle titruje postupně jako všechny ostatní protizáchvatové léky, ale že je možno začít i plnou dávkou, a to i injekčně. Ale v případě status epilepticus nejsou s tímto zkušenosti. Tak já si nedokážu představit jinou situaci, kdy začít plnou dávkou intravenózně než v rámci statu. A když ten lék, samozřejmě ten iniciální bolus, ten status přeruší, tak pak jaksi logicky je jasné, že to je ten lék, na které budeme chtít toho pacienta asi nechat, protože zafungoval v té akutní fázi. U brivaracetamu je to SPCčko velmi podobné. Ten brivaracetam je lék, od kterého si slibujeme hodně u toho statu. On je podobný levetiracetamu. Levetiracetam znáte asi jako kepru, pravděpodobně, i když těch léků už je dneska vícero, ale zase kepra je jediná, která má infuzní formu. Brivaracetam je takový mladší bráška levetiracetamu, vznikl opravdu cíleným výzkumem tady z tohoto léku, je to derivát piracetamu, je to lék, který funguje na úrovni presynaptických vezikulárních proteinů, které vlastně modulují neurotransmisy, a ten Briviect má velmi vysokou lipofilitu, takže má poměrně vysokou permeabilitu do mozkové tkáně, to vidíte na tom grafu nebo na té křivce nahoře, kde nahoře je midazolam, který je úplně perfektně lipofilní a rychle se dostává do mozkové tkáně. A to srovnání Briviactu jako BRV a levetiracetamu, vidíte, ten brivaracetam je někde na úrovni fenitoinu, který se v léčbě statu používá roky, roky a roky. No a ten spodní diagram je vlastně rychlost dosažení účinné koncentrace toho léku v mozku, čili nikoli sérová koncentrace, ale opravdu tkáňová koncentrace. A zase vidíte, že u Briviactu po podání intravenózním jde velmi strmě nahoru a dosahuje maxima velmi brzo ve srovnání s tím levetiracetamem. Takže od toho si slibujeme mnohé. Tak a dostáváme se do poslední fáze. A to je status refraktérní. Terminologicky je to status, který trvá déle než 30 minut. Tady se vrátím zase k tomu konceptu a k tomu inovátorskému hintu, je opravdu ta časová rovina. Dříve byly různé definice, které říkaly, že refraktérní status je takový, kde selžou dvě intravenózní antiepileptika a prvoliniová léčba. Dneska je to založené na tom čase, jo? Že po 30 minutách opravdu už je to refraktérní status. A teď si uvědomme, že my jsme měli 25 minut na to aplikovat tu prvo- a druholiniovou léčbu, ale velmi často, když ten záchvat začne někde v terénu a máte nějakou dojezdnost, tak vy se dostáváte na tu jednotku intenzivní péče už ve fázi, kdy ten status probíhá opravdu už 30-40 minut. A tím pádem si můžeme dovolit u generalizovaného konvulzivního záchvatu přeskočit tu fázi těch konvenčních intravenózních léků a zahájit hnedka vlastně medikamentózní kóma, protože ta léčba už v této fázi musí být intenzivní. Znovu říkám, a říkám to už po několikáté, neplatí to pro jiné formy záchvatu, například absent status, kde to prostě je nesmysluplné, a neplatí to pro některé fokální záchvaty, které třeba nemají takové ty konsekvence jako desaturace, jako poruchy srdečního rytmu a podobně. A zkrátka ten pacient vypadá relativně dobře, jen je ve fokálním záchvatu třeba nonkonvulzivním. Máme tam čas na diagnostiku, máme tam čas na to si pohrát s těmi konvenčními léky a k té anestezii přistoupit později. Toto, ty šedé snímky, které se tam promítají, tak jsou z nějakého, tuším, portugalského národního doporučení. Existují celá řada, jsou vesměs stejné na tu počáteční fázi. A jsme teda ve fázi refraktérního status epilepticus. Zahajujeme medikamentózní kóma a pokud nedosáhneme sanace statu, anebo se iktální aktivita objeví po ukončení toho prvního anestetického cyklu, který by měl trvat 24 až 48 hodin, tak hovoříme o statu superrefraktérním, a superrefraktérní status, jeho léčba je vlastně založena na repetici anestetických cyklů, které nám vlastně umožňují to, nastavovat pod tím více či méně specifickou léčbu, která by mohla dlouhodobě zabrat. Je to situace, která se naštěstí stává velmi málo kdy. Já si myslím, za posledních 5 let u nás v dětské nemocnici, jestli byli 4 pacienti v superrefraktérním statu, to jsou samozřejmě situace, které trvají třeba týdny, měsíce a mají velmi nepříznivou prognózu. Anestetika se používají přes 50 let. Jo, víme to velmi dobře, že anestetika do toho managementu patří, ale kdo z vás ví, které je to správné? Nejčastěji se používá midazolamové kóma, propofolové kóma, tiopental, daleko méně často potom už ketamin nebo nějaká inhalační anestetika. Toto je práce, kterou jsem si dovedl uvést, která se mně líbí. Je to takové dotazníkové šetření, ale s velmi hezkým prospektivním designem. Je to vlastně přes 700 pacientů v refraktérním statu, ať už refraktérním terminologicky nebo superrefraktérním, prostě takový pacienti, kteří vyžadovali kontinuální IV anestetika. Je to dotazník z 50 zemí světa, to procentuální zastoupení kontinentů tam vidíte. A bylo to zohledněno regionálně podle ekonomického statutu těch zemí. No a když se na to podíváte, tak nejčastější první volba, to, čím se začíná, tak je midazolam. Ale Evropa má trošku zvláštní postavení, u nás dominuje jako první propofol. Převažuje nad tím midazolamem, USA je to přesně naopak. Dovolím si upozornit, že to samozřejmě byli pacienti jak dětští, tak dospělí. A u těch dospěláků to propofolové kóma v mnoha centrech prostě je preferováno. U dětí to bude trošičku jinak, jak řeknu ještě na závěr. Se podívejme na to, jak to vypadá vlastně to časové hledisko. Podíváme se na ty země s tím vysokým ekonomickým statutem a teď se podívejte, že jenom 18% pacientů dostane tu anestezii dříve než hodinu po začátku záchvatu. To znamená časté 2-30 minut, jo, který bychom měli splnit, tak v reálu 18% pacientů do hodiny, 50% pacientů v rámci prvního dne a zbytek déle. Takže celý koncept času T2, pokud se bavíme o generalizovaných záchvatech, je tímto v čudu a určitě máme jaksi možnost se teda zlepšovat a zlepšovat a zlepšovat, protože tady by to podání mělo být daleko rychlejší s ohledem na tu dlouhodobou prognózu, na mortalitu, morbiditu a tak dále. Když se podíváme teďka na nějaký dlouhodobý outcome podle modifikované Rankinovy škály, tak toto je tabulka, která vlastně rozlišuje ty 4 nejčastěji používaná anestetika. A je to podle prvního zvoleného. To znamená, jsou tam pacienti v refraktérním statu, kteří dostali nebo prodělali právě jeden cyklus anestetický a jsou tam i ty v tom superrefraktérním, kterých měli víc, ale je to podle iniciální volby. A tady vidíte, že nejlépe vychází procentuálně midazolam, o něco hůře propofol, je to statisticky nesignifikantní rozdíl. Toto je druhá tabulka, která je založená na tom, pokud je podáno právě jedno to anestetikum. To znamená, zase jsou to pacienti v refraktérním statu i superrefraktérním, ale ať už prodělají jenom jeden cyklus nebo jich je vícero, tak je použito vždycky jedno to anestetikum. Zase výsledky podobné, na prvním místě midazolam a propofol, rozdíl minimální, statisticky nesignifikantní. No a konečně toto je tabulka, která už se týká jenom těch pacientů superrefraktérních, to znamená prodělali více anestetických cyklů a jsou to vlastně pacienti, kde lékaři přistoupili k tomu, že střídali ty varianty těch anestetik a tady nejlépe vychází kombinace midazolam a barbiturát a to poměrně významně, dokonce lépe než kombinace propofol midazolam, čili těch jakoby prvolíniových anestetik. Na to krásně reagují některá ta národní doporučení. Zase tady mám to portugalské jako příklad jeden za všechny, kdy vidíte, že u toho refraktérního statu mají midazolam lomeno propofol a pokud pacient přejde do superrefraktérního statu, navrhují switchnout anestetika na tiopental a samozřejmě potom ty další kroky léčebné k tomu. U dětí se toho propofolu trošku obáváme, protože jo, infuzní propofolový syndrom zkrátka existuje, potenciálně velmi, velmi nebezpečný. Takže u dětí ta preference je midazolam, tiopental, třetí v řadě propofol. Prognóza superrefraktérního statu je velmi závažná. Naprostá většina těch pacientů má potom chronickou epilepsii, má nějaký mentální deficit, dochází tam k atrofizaci mozku za tu dobu toho léčení, těch týdnů a měsíců, ale určitě má smysl léčit. Ta prognóza je poměrně hezky závislá na počtu těch cyklů anestetických. Pokud máme třeba nějakých pět cyklů, tak ta mortalita se blíží kolem 50%, ale pořád tam je poměrně vysoké procento, asi 15, kde ta prognóza může být dobrá. To znamená, i superrefraktérní status stojí za to léčit, ale to, co vlastně nevíme, je, zdali má smysl ty anestetika střídat. Ono vám to nedá, samozřejmě psychicky, když prostě používáte midazolam, první dva cykly a i po probuzení z toho druhého se vrátí iktální aktivita, tak si říkáte, co můžu udělat jinak, co ještě zkusíme. Ale můj názor je takový, že pokud je jedno z těch anestetik takové, že je dobře tolerované a relativně šetrné, berte to s rezervou, samozřejmě v této fázi už není šetrné vůbec nic, tak ono je to většinou tak, že ta léčba, ten cyklus zabere. Ať už použijete cokoliv, tak prostě tu iktální aktivitu, pokud máte dostatečnou dávku, tak přerušíte. Ale problém je ve chvíli, kdy chcete tento anestetikum vysadit. To znamená, pak opravdu nemá smysl zkoušet a zkoušet nějaké neověřené, ale zůstat u jednoho, u dvou, které používáte a vlastně využijete těch 48 hodin, kdy máte toho pacienta v tom anestetickém cyklu, tak se snažíte nastavit nějakou léčbu, na které by ten pacient dospěl k sanaci statu. Tak. A logy našich pracovišť končím. Děkuju za pozornost a předám, nebo poprosím teda paní doktorku Klabusajovou, aby dál manažovala ten webinář.
Děkuju za slovo a hlavně moc děkuju za výbornou přednášku. Já se pokusím tady zprovoznit dotazy ve slajdu, kterých tam máme poměrně dost. A než se mi to podaří, tak bych vám chtěla, pane primáři, dát první dotaz svůj. Já bych se chtěla zeptat, když máme pacienta, který má nějaký první záchvat křečí, nebo třeba nevíme jeho anamnézu, a my se jako intenzivisti se společně s váma neurologama potkáme na tom urgentu, už jsme mu podali druhou dávku benzodiazepinu a stále křičuje. Tak podle čeho vy se rozhodujete, po kterém tom antiepileptiku, nebo jste říkal, protizáchvatovém léku sáhnout? Co je to kritérium vaše?
Kritérium není. Kritérium je určitě znalost těch guidelines, kde máme teda na výběr oficiálně ze tří protizáchvatových léků, nebo řekněme ze čtyř, ale je v tom hodně intuice, je v tom hodně zkušeností. A pokud to bude tak, jak vlastně říkáte vy, že ten pacient nemá anamnézu křečí, je to de novo, tak já osobně budu volit to, co je nejbezpečnější, což je levetiracetam. Má nejširší spektrum účinku, je to širokospektrum antiepileptikum a je velmi šetrné, dá se podat poměrně rychle. Takže volil bych toto. Kolegové z dospělé epileptologie, i ty třeba starší, tak nedají dopustit na starý dobrý fenitoin, který je velmi účinné antiepileptikum a pokud se podává bolusově, tak samozřejmě nemusí být nějak škodlivé. Jiná situace bude ve chvíli, kdy ten pacient třeba už tu anamnézu těch křečí má. A tam je ten smysl toho výběru těch tří léků, protože když já si v rychlosti v nějaké minutě zorientuju v tom, že ten pacient se léčí třeba s idiopatickou generalizovanou epilepsií, o které vím, že fenitoin je u ní kontraindikovaný, tak už se mě to ten výběr zúží na dva. Pokud se dozvím, že ten status začal třeba v době, kdy je podávaná ranní medikace, kterou už nestihla ta rodina dát a vím, že je na dlouhodobé terapii třeba tím levetiracetamem, tak mu můžu dát takzvaný extra bolus a nemusím vymýšlet nějaké další antiepileptikum a velmi dobře to třeba může zabrat. Takže opravdu je to i založené trošku na té anamnéze, která jasně, že musí být rychlá, ale pokud tam nějaká ta anamnéza je, tak fakt volíme tady podle těch pravidel. A to už chce toho epileptologa, to už je ta naše role, kdy my bychom měli rozhodnout, který z těch léků dostane.
Děkuju moc za vyčerpávací odpověď. A rovnou bych navázala dalším dotazem ze slajdou. Když jste nakousl levetiracetam jakožto nejbezpečnější antiepileptikum, tak tady tazatel se ptá, jestli má smysl použít levetiracetam a bivaracetam v kombinaci, a nebo jestli jsou to tak podobné léky, že to smysl nemá.
Kombinaci si myslím, že ne, protože to jsou opravdu velmi podobné léky, ale myslím si, že se to teprve učíme. Ten bivaracetam je krátce na trhu v té injekční podobě. My jsme nedávno dělali nějakou naší rešerši, kolikrát jsme použili bivaracetam v téhleté indikaci, a těch dětí za posledních nějakých pár let prostě jsou asi 3 nebo 4. To znamená, to se teprve opravdu budeme učit, který z těch léků bude účinnější, a musíme si to osahat. Ale kombinace určitě ne. Ty léky jsou si opravdu podobné, mají stejný cílový protein, takže tam by byla samozřejmě kompetice nesmyslná.
Děkuju. A stran bezpečnosti, tady máme další dotaz. Zda se může někdy stát, že dávka diazepamu, pravděpodobně rektálního, si myslím, že to myslí tady tazatel, že dávka 5 nebo 10 mg může být v nějakých případech nedostatečná nebo naopak vysoká, například u morbidně obézních.
Samozřejmě, že může. Jasně, jsme v medicíně, ne v bioinženýringu, takže to nikdy nebude úplně přesné. Nedostatečná nejčastěji bývá tehdy, pokud je to zavedený pacient na chronické antiepileptické léčbě kombinované a užívá třeba nějaký dlouhodobý benzodiazepín, jako je třeba klobazam. Tak samozřejmě ten práh té odpovídavosti, nebo jo, tak bude mít ten pacient nastavený individuálně vyšší a bude potřebovat vyšší dávky. Takže to je asi nejčastější. A ta situace, že nedostatečná, to jsem říkal, a vysoká, moc se s tím nesetkáváme. Moc se s tím nesetkáváme, prostě je to ověřené mnoha lety praxe, a prostě ta stropová dávka pro dospělé 20 mg je téměř vždycky bezpečná.
Děkuju. A máte nějakou zkušenost s podáváním midazolamu intranazálně přes atomizér?
Mám zkušenost prostředkovanou vlastně od vás, od kolegů, kteří jezdí s rychlou a kteří toto prostě dělali třeba i v dřívějších dobách. Jasně, fungovalo to, ale nebylo to optimální, a ten bukální midazolam je na to určený a je to rychlejší a bezproblémový.
Tady možná by ta výhoda toho atomizéru mohla být ta, že tam přesně jsme schopni to nadávkovat oproti třeba tomu rektálnímu diazepamu, že jo, kdy nám pak odejde ta stolice, může se stát, pak si nejsme jistí tou dávkou.
To, co vychází jako nejlepší rescue terapie, tak je v tuto chvíli intramuskulární midazolam, který se dá nadávkovat samozřejmě velmi, velmi přesně, a nebo bukální midazolam, který je předplněný. Opravdu, znova říkám, je to všechno nachystané, nadizajnované tak, aby to uměl podat i laik a nemusel nad tím přemýšlet. Takže myslím si, že je to cesta, aby třeba i záchranáři, kteří nemají úplně to explicitní medicínské vzdělání, aby k tomuhle postupně došli, stejně tak, jako se zjednodušili skóre na hodnocení třeba poruchy vědomí, že s Glasgow Coma Scale na AVPU, tak toto je úplně stejný smysl, aby to bylo jednoduché, předplněné a nemuseli jsme nad tím přemýšlet.
Jasně, a tím pádem i bezpečné.
Přesně tak.
Super, děkuju. A další dotaz tady máme. Jaká je hmotnostní hranice podání diazepamu per rectum mezi 5 a 10 mg?
15 kilo. 15 kilo tělesné hmotnosti. Je dobré, samozřejmě v tom terénu nebo doma prostě nemusíte vědět, kolik ten pacient váží, ale dá se to docela dobře odhadnout, že jsou takové milníky, člověk trošku získá tu představu, tak víme, že 6leté dítě 50% hmotnosti je 20 kilo. Jo, takže když si to tak vezmeme, tak 15-kilové děti obvykle bývají kolik? 3leté? Jo, tak je to zhruba tak.
Orientačně. Dobře, děkuju. Další dotaz směřuje na možnost preventivního podávání benzodiazepinů u dětí s vysokou horečkou nad 40 stupňů, kteří už teda mají v anamneze křeče. Zda to má smysl nebo ne?
Jako prevence. Prevence doporučená není, kolem toho bylo hodně diskuzí. U febrilní křečí je výhoda, že těch pacientů je hodně a dali se na to udělat i docela kvalitní studie a prostě výsledek je, že preventivní podávání benzodiazepinů nemá smysl podávat. Dělali jsme, nebo může samozřejmě být nějaká individualita. Jsou pacienti, kteří mají repetitivní febrilní křeče a opravdu mají ověřené, že to funguje. Takže jako individuálně se to nastavit dá, ale jako dělat z toho jednoznačné pravidlo určitě ne. Používala se i taková varianta, že jsou, byly dvě možnosti. Buď to jsme říkali, že když půjde rychle teplota nahoru a ten pacient už má anamnézu febrilní křečí, že můžou rodiče podat ten rektální, který má rychlý nástup účinku. A pokud je to jinak, že se prostě rozvíjí febrilní infekt, tak jsme předepisovali tabletky 5 mg a dávalo se po dobu trvání toho infektu, kromě antipyretik, analgetik, tak se dávaly malé dávky, většinou to bylo 0,6 mg na kilo tělesné hmotnosti, toho tabletového diazepamu, který měl za úkol snížit riziko rozvoje febrilní křečí kdykoliv v tom průběhu toho febrilního infektu. Ukázalo se, že to statisticky nefunguje a dělali jsme si potom legraci, že ten diazepam by měl být spíše pro rodiče jako anxiolytikum.
Děkuju. A nakousl jste rovnou a i další dotaz. Jestli podat diazepam už, když nám přijde pacient na urgent s tím, že křeče už odezněly, a nebo byly zaléčeny na místě, nebo spontánně odezněly, tak jestli teda podat diazepam, když se k nám pacient v takovou chvíli dostaví. Já myslím, že jste už to částečně tak jako nakousl, že?
Já jsem za ten dotaz hrozně rád, protože se to stává, že zkrátka typický lékař jakoby rychle dojede na místo, je volán třeba pro záchvat nebo febrilní křeče a přijede ve chvíli, kdy už ten záchvat skončí. A ten lékař, aby jaksi udělal teda, co považuje za správné, tak podá diazepam a odjede. Že takhle se to jakoby často stává. Paušálně to není indikováno. Pokud záchvat skončí, tak nemá být podávaný diazepam. Je to samozřejmě i z toho důvodu, že je to tlumivý lék, ty děti po něm usnou a těžko se potom monitoruje, jak se ten pacient vlastně po tom záchvatu chová. To je jedna věc. Ale zase platí, že tady z toho paušálního doporučení jsou jisté výjimky a jsou pacienti, kdy vám rodiče řeknou, on když má jedny febrilní křeče, tak se za... Jo, už máme tu zkušenost, že po 3 minutách se objevily další a po 2 minutách další a další. Tomu se říká akutní repetitivní záchvaty a tady to samozřejmě může mít smysl, že to předejde té kumulaci. Ale jsou to výjimky.
Mm-hmm. Děkuju moc. A poslední dotaz, nebo možná předposlední, směřuje k medikamentoznímu komatu. Jestli současně teda s podáváním kontinuálním podáváním anestetik doporučujete i kontinuální podávání antiepileptik?
Na to je odpověď taky asi delší. Je potřeba si uvědomit, že když už uvádím pacienta do medikamentózního kómatu, tak musím včas myslet také na to, do jaké medikace ho chci vyvést. To znamená, musím nějakou léčbu nastavit většinou konvenčními antiepileptiky. Výjimečně uvažujeme v těchto fázích o nějaké akutní epileptochirurgii nebo dalších prostě léčebných modalitách. Ale většinou je to jiný lék než ten, který podáme v rámci toho akutního managementu. Protože pokud například podáme adekvátní dávku levetiracetamu a běží pořád kontinuální aktivita, tak asi není jaksi pravděpodobné, že tenhle ten lék bude ten, který udrží toho pacienta potom kompenzovaného. To znamená, většinou je to nějaký jiný než ten, který jsme zkusili v tom akutním managementu. Ale musíme určitě prostě tam tu záložní léčbu mít. No. Nemůžeme probudit potom pacienta do medikamentozně naivního stavu.
A jaký je vůbec management pak toho vyvádění pacienta z medikamentozního komatu? Jaká je nějaká třeba minimální doba, po kterou on tam zůstává od dosažení brzy, nebo zase čím se řídíte?
Ta doba je definovaná v doporučeních jako minimálně 24 hodin a potom záleží, jakou modalitu zvolíte. To vysazování by mělo být pozvolné, ale já si uvědomuju, že to není vždycky jednoduché. Například u midazolamu se to dělá tak, že se vlastně vysazuje třeba po 6 hodinách o 1/3 dávky, čili jdete nejdřív na 2/3, pak na 1/3 a pryč, ale samozřejmě ten pacient je intubovaný a často se stává, že na těch nižších dávkách toho midazolamu už potom netoleruje tu kanilu. Že? A pokud to chceme udržovat nějakých 6-10 hodin v těch nižších dávkách, tak to často nelze. Takže zase mělo by to být pozvolné, ale já se třeba snažím, pokud opravdu mám toho pacienta 24 hodin utlumeného adekvátně, mám to ověřené EEG, ten pacient nemá klinické záchvaty, tak potom to vyvádění může jít relativně rychleji. U tiopentalu tam je to zase složitější v tom, nebo ta představa je taková, že tiopental samozřejmě se schová do tukových buněk a uvolňuje se pozvolna, ten eliminační poločas je dlouhý, takže i když to přerušíme naráz, tak to vysazování vlastně je stejně pozvolné. Takže určitě to lze udělat i tímhletím způsobem.
Moc děkuju. A máme tady poslední dva dotazy, teda už ta diskuze je velice bohatá, asi jsme vás už skoro vyčerpali, ale tyhle budou asi stručnější. A po jaké době zopakovat perirektální diazepam, pokud křeče neodezní po podání toho prvního?
5 až 10 minut. Volil bych spíš tu nižší hranici s ohledem na to, co jsem říkal, že benzodiazepiny nejlépe fungují v počátečních fázích záchvatu. Čím déle záchvat trvá, tím menší je šance, že zabere. A je potřeba opravdu adekvátní dávka, takže po 5 minutách, pokud nezabere, můžeme podat. Já si k tomu ještě dovolím jeden komentář, když už mám teda vysklo v krku a špatně se mi mluví. Jsou někteří rodiče, kteří říkají, že jim ten diazepam zabere okamžitě. Že prostě podají diazepam a do 30 vteřin záchvat odezní. Je samozřejmě jasné, že toto je spontánní odezva, že takto rychle nemůže ten diazepam zabrat a je to, co jsem říkal v první větě, že naprostá většina záchvatu vymizí spontánně do 2 až 3 minut, takže oni, když ten diazepam v té 2., 3. minutě podají a skončí prostě do 30 vteřin záchvat, tak je můžete vzít jet na to, že to je spontánní odezva toho záchvatu.
To je taky určitě dobrý si uvědomit, no. A poslední otázka, zvracíme se k bukálnímu midazolamu. Dá se bukální midazolam předepsat praktikem nebo pouze neurologem a jaké dávkování podle hmotnosti?
Dávkování je tam úplně jako přesný teda leták. Jak jsem říkal, je to od 2,5 přes 5, 7,5 do 10 mg. Těch 10 mg, tak když si vezmeme midazolam jako dávkování, obvykle je 0,2 na kilo, že jo, jako, nebo používáme 0,1 až 0,3 při intravenózním podání, tak ono to víceméně koreluje. Intramuskulární je taky podobné, takže když si řekneme 10-kilové dítě, což je zhruba roční, tak to bude mít těch 2,5 mg, že takhle to bude odstupňované a někdy v úrovni, řekněme, 10. 12. roku věku i dříve podle tělesné hmotnosti dospějeme k té dospělácké dávce 10 mg. A ta otázka, jestli to může předepsat i PLDD, tak to jste mě teda dostali, to nevím. Fakt to nevím a podívám se na to. A je to dobrá otázka, samotného mě to zajímá. Myslím si, že ne, že tam je preskripční omezení, ale nevím to, opravdu to nevím.
Pane primáři, moc děkujeme za perfektní přednášku a hlavně za tak bohatou diskuzi. Za to děkuji i všem teda divákům a hlavně vám. A tímto si dovoluji teda ukončit náš dnešní webinář. A uvidíme se příště po letní pauze zase v září. Tak se mějte hezky a pěkné léto.
Já děkuju, na shledanou.